Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քրեական գործ սանիտեքի դեմ դատախազության պնդմամբ 2013-ից 2015 թվականներին Լիբանանյան ընկերության գործողությունների հետևանքով մայրաքաղաքի բյուջեն ավելի քան 5 միլիարդ դրամի վնաս է կրել։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը Կրեմլի վարձկաններից էր եւ 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչ այսօր Երևանում նման կարծիք է հայտնել Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Արդյոք սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնությունը հաջողության շանսեր ունի այս հարցի շուրջ քննարկումներն ազգային ժողովում մեկնարկելու են հաջորդ շաբաթ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրավերով վաղը պաշտոնական այցով Հայաստան կժամանի Սինգապուրի վարչապետ Լի Սեն Լունի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը, այս մասին տեղեկացնում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարություններին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Իքմետ Հաջիևը մասնավորապես հակադարձել է Հայաստանի վարչապետի պնդումներին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը տարածքային պահանջների մասին վեճ չէ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չունի կարգավորման այլ մոդել, քան Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հայտարարել է ադրբեջանցի բարձրաստիճան Պաշտոնյան։ Կրեմլում հույս ունեմ, որ կգա պատշաճ ժամանակ անհրաժեշտ եւ հարմար պայմաններ ստեղծելու Վրաստանի հետ օթային ուղի խաղորդակցությունը վերսկսելու համար, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, իշեցնելով, որ Վրաստանի հետ օթային կապը ոչ թե չեղարկվել է, այլ դադարեցվել։ Վրաստանի հետ օթային ավելի Վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե ճիշտ կլիներ վերականգնել երկու երկրների միջև թռիչքները։ Ռուս-վրացական հարաբերությունները, հիշեցնենք, հերթական անգամ կտրուկ սրվել են հունիսի 20-ին ռուս պատգամավորի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հայտնի սկանդալային միջադեպից հետո, որը երկրում հակակառավարական հակառուսական բողոքի ցույցերի պատճառ դարձավ։ Հաջորդ օրն իսկ Պուտինը երկու երկրների միջև ավիաչվերթները դադարեցնելու հրամանագիր ստորագրեց։ Վաշինգտոնն առաջարկել է չեղարկել Իրանի դեմ բոլոր միջոցները, բանակցություններ սկսելու դիմաց, այս մասին հայտարարել է Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին, հավելելով, որ ամերիկյան կողմի առաջարկի ձևը Թեհրանի համար ընդունելի չէ։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որպեսզի բանակցություններն անցկացվեն 5+1 ձևաչափով, միջուկային համաձայնագիրը ստորագրած գերտերությունների մասնակցությամբ։ Միջդեռ ամերիկյան կողմը նախընտրում է դեմարդեմ երկու նախագահների բանակցությունների ձևաչափը։ Սաուդյան Արաբիան առաջին անգամ կսկսի զբոսաշրջային վիզաներ տրամադրել, որոնք կարող են ստանալ 49 երկրների քաղաքացիներ։ Նախկինում զբոսաշրջիկները կարող են այդ երկիր այցելել միայն տարանցիկ վիզայով առավելագույնը 3 օրով։ Ամիսներ առաջ Ռիադը սկսել է էլեկտրոնային վիզաներ տրամադրել համերգներ եւ մարզական միջոցառումներ անցկացնելու այցելելու համար։ Թակավարության կառավարությունը վերջին տարիներին երկրում նախաձեռնել է լայնածավալ բարեփոխումներ, որի շրջանակներում կանայք մեքենավարելու, ինչպես նաեւ ինքնուրույն հանրային վայրեր այցելելու թույլտվություն են ստացել, բացի այդ երկրում բացվել են կինոթատրոններ եւ հնարավոր է դարձել համերգներ անցկացնել։ Իշխանությունները հույս ունեն, որ այդ քայլերով կզարգացնեն տնտեսությունը, ինչը ներկայում մեծ կախվածություն ունի նավթից։ Աշխարհահռչակ ՀՍԳ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը Հայաստան կատարելիք առաջիկա այցի ընթացքում մեջբերում հրաշալի նորություններ եւ մեծ ծրագրեր է խոստանում, այս մասին Քարդաշյանը գրել է Twitter-ում։ Մասնավորապես նա նշել է, որ ջանքեր է գործադրում Հայաստանում առևտրաշրջանառությունը ավելացնելու ուղղությամբ։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանյան իշխանությունների դեմ սաբոտաժի կամ ինչպես Սեֆիլյանները ասում Նենգադուլի թեմային այսօր անդրադարձել Սասնածր երկուսակցության ղեկավարը Ժիրայր Սեֆիլյանը սաբոտաժը նշել է, որ սաբոտաժը հենց այն մարտավարությունն է, որ ընտրել են Ռուսաստանի իշխանությունները Հայաստանի հետ հարաբերություններում 2018-ի թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Ժիրայր Սեֆիլյանը անդրադարձել է նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանի պաշտոնանկությանը, հույս հայտնելով, որ այն կդառնա ազգային անվտանգության մարմինների վերափոխման գործընթացի սկիզբ։ Սեֆիլյանի ասուլիսին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտոնան կարված ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը Կրեմլի վարձկաններից է եւ Հայաստանում գործող 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչներից։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Սասնա Ծռեր կուսակցության ղեկավար Անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Այս օրերին, այսինքն այս 1.5 տարվա ընթացքում բոլորս նախագահանդես եղանք, թե առաջի օրվանից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվեց երկրի ղեկին, հայտնի Բեդուչյան կողմից, ես նկատի ունեմ Կրեմլի կողմից, Ռուսաստանի, սկսվեց մի գործընթաց, որի նպատակն էր օր առաջ ցախողացնել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը։ Եվ այդ գործընթացը մինչ այսօր շարունակվում է։
Սեֆիլյանի համոզմամբ այդ նպատակին են միտված Ռուսաստանի գործողությունները վերին Լարսում, երբ այսօր խոչընդոտվում է հայաստանյան բեռնատարների շարժը։
Բոլորս հանդես եղանք, թե ինչպես բարձրացրեցին գազիկենը, եւ ես ունեմ տեղեկություններ, որ առաջկա ժամանակներում եւս բարձրացնելու են գազիկինը։
Սակայն ըստ Ժիրայր Սեֆիլյանի բարեբախտաբար վերջին շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից դիմադրության ականատես եղանք, որը դրսևորվեց մի քանի ձևերով, եւ դրանցից մեկն էլ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանի ու ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի պաշտոնակությունն էր եւ խորհրդարանում առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը, ըստ որի ուժային այդ կառույցները կկարողանան գլխավորել քաղաքացիական անձինք։
Ինչ վերաբերում է նախորդների ռևանշին, այսպես ասեմ, մինչև այն ժամանակ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարգանիշը չէ, գդրուկ անգում չէ ապրած, այսինքն շատ ցածր չէ, ոչ մի բան չեն կարողանել։ Ոչ մի Կրեմլ, ոչ մի Ռուսաստան, ոչ մի բան չեն կարողանել իրենց 5-րդ շարասյուններով, իրենց վարձկաններով, իրենց կորձակալներով, ոչ մի բան մազից չեն կարող գտնել այսօր Նիկոլ Փաշինյանին։
Խոսելով այն մասին, որ Կրեմլը այսպես ջանքերը գործադրում է հերինակազրկելու Փաշինյանի իշխանությունը, դուք այդ կոնտեքստում անդրադարձակ նաև Վանեցյանին, անդրադարձակ նախկին իշխանությունների նաև խոսում եք վարձկանների, հա, 5-րդ շարասյան մասին։ Ես ճիշտ հասկացա ձեզ, որ դուք նաև ԱԱՑ նախկին տնօրեն Վանեցյանին եք համարում 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչ, համարում եք, որ ինքը վարձկաններից մեկն է, սա առաջին հարցը։
Այո, ճիշտ եք հասկացել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյան հերակա հրապարակային բանավեճը նախորդ օրերին թեժացավ, արձագանքելով Փաշինյանի Լոս Անջելեսյան հայտարարությանը, ուր Վանեցյանի քայլը համեմատվում էր 1991 թվականի պուտչիստների գործողության հետ։ ԱԱՑ նախկին տնօրենը հրապարակ պարբերականին ասել էր. «Մեջբերում եմ, պատկերացնում եք, եթե հանկարծ ես սկսեմ խոսել առանց հետևանքների մասին մտածելու»։ Մեջբերման ավարտը։ Իշխող իմ քայլը խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորները Արթուր Վանեցյանի այս խոսքերը բնորոշեցին որպես իշխանության հետ շանտաժի լեզվով խոսելու փորձ։ Առավոտի հետ զրույցում անդրադառնալով հարցին 1.5 տարի պաշտոնավարած ԱԱՑ նախկին տնօրենը ասել էր. Այն անձը, որին իր ծառայության ընթացքում կլինի զինվորական թե ոչ զինվորական, հայտնի են դարձել պետական գաղտնիքներ, եթե այդ անձը երբևիցե որևէ պարագայում հրապարակի այդ գաղտնիքները, ուրեմն նրան պետք է հռչակեն ազգի դավաճան։
Եթե նա համարձակվի ինչ-որ գաղտնիքներ բացահայտելու, դրանում միայն ես ուրախ կլինեմ, որովհետև դրանով միայն կարակացնեն, որ գործող իշխանությունները սկսեն շատ ավելի արագ քայլեր կատարել դեպի ճիշտ ուղղությամբ, ու համարցակվեն այդ բացահայտումները անել։ Բայց այստեղ խնդիրը Վանեցյանի մեջ չի, խնդիրը գործող իշխանության մեջ է։ Նայեցեք, այսօր մենք ունենք պաշտպանության նախարարներ արդեն, որոնց նկատմամբ քրեական գործ է արուցվել, որոնք փախստի մեջ են, մեկը Ռուսաստաններում, մյուսը Միացյալ Նահանգներում։ Հետաքրքրական է, չէ՞, վերջապես մենք պետություն ենք, թե չէ։ Ինչ է նշանակում պաշտպանության նախարարները դրսում են եւ չեն կարողանում պերմանենտ ընդարգել այդ մարդը։ Սա գործող իշխանության որդեգրած սխալ մարտավարությունից է։ Օր առաջ պարոն Փաշինյանը պետք է ամբողջ ղեկը հավաքի ցերքում, օր առաջ, եւ այդ ամենից հետո ոչ մի Վանեցյաններ, ոչ մի ԱԱՁ-ներ, ոչ մի բան չեն կարող անել։
Արթուր Վանեցյանից այսօր չհաջողվեց արձագանք ստանալ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի հետ հարաբերություններում առկա կնճռոտ թեմաների մասին խոսելով նշեմ, որ դրանցից ևս մեկը Հայաստանում հարուցված աղմկալի քրեական գործերն են, ավելի ճիշտ դրանցում որպես մեղադրյալ ներգրավված նախկին պաշտոնյաների Ռուսաստանի տարածքում ապաստանելու սովորությունը։ Առաջինը մարտի 1-ի գործով անցնող քիչ առաջ հիշատակված նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանն էր, որի ռուսական անձնագրի գոյության մասին իմացանք միայն մեղադրանքների առաջադրումից հետո։ Ռուսաստանում է նաև դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետը Միհրամ Պողոսյանը, գարնանը կարելի է ձերբակալված, հետագայում ազատ արձակված Պողոսյանի թեմայով Հայաստանի դատախազությունից Ռուսաստան ուղարկվող պաշտոնական գրությունները որևէ պատասխանի չեն արժանանում։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Ավելի քան մեկ ամիս է Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունը հայկական կողմին հստակ հիմքեր չի ներկայացնում, թե ինչու է մերժել ԴՀԿ նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանին հայ իրավապահներին հանձնելու միջնորդությունը։ ՌԴ գլխավոր դատախազության մերժման հիմքում քաղաքացիական, ընտանեկան և քրեական գործերով իրավական օգնության և իրավական հարաբերությունների մասին համաձայնագրի 19-րդ հոդվածն է։ Ըստ դրա, իրավական օգնություն ցույց տալու խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե այն կարող է վնաս հասցնել հանձնման միջնորդությունը քննարկող կողմի, այս դեպքում Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը կամ հակասում է նրա օրենսդրությանը։ Ռուսական կողմը այլ մանրամասներ չէր ներկայացրել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը վստահ է, Ռուսաստանի իշխանությունները Միրան Պողոսյանին և մյուս հետախուզվող նախկին պաշտոնյաներին չեն արտահանձնում Հայաստան, քանի որ ռուսական կողմը ժամանակին անօրինական գործակցության մեջ է եղել նույն այդ պաշտոնյաների հետ։
Իրենք բնականաբար իրենց հաճախորդների շահերը պետք է պաշտպանեն և նրանց անվտանգությունը պետք է ապահովեն, և դրանց թիվը կարող են ավելանալ գնալով, և մենք տեսնում ենք նաև անթաքույց աջակցությունը Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ Կրեմլի, ուրեմն ամենաբարձր ղեկավարության կողմից։
Հետախուզման մեջ գտնվող նախկին պատգամավոր դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ Միրան Պողոսյանին սեպտեմբերի 20-ին մեղադրանք առաջադրվեց նաև փողերի լվացման հոդվածով։ Ըստ հատուկ հնչական ծառայության, Միրան Պողոսյանը թաքցրել է ապօրինի ձեռնարկատիրությանն իր մասնակցությամբ ձեռք բերված $1,190,000 ծագման իրական աղբյուրը։
Մեղադրյալների չարտահանձնելը ինքը նաև ուղղակի քաղաքական ուղերձ է Հայաստանի իշխանությունին, որ ամենևին էլ նպատակ չունեն նպաստելու կամ աջակցելու կամ ավելի ճիշտ չխոչընդոտելու Հայաստանում արդարադատության իրականացմանը։
Փողերի լվացումը քրեական օրենսգրքի 3-րդ հոդվածն է, որով Միրան Պողոսյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել։ Ըստ հատուկ հնչական ծառայության ԴՀԿ ծառայության նախկին պետը պաշտոնավարման տարիներին օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը վատման եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով գույք է ապշտակել և չարաշահել իր պաշտոնյական լիազորությունները, ինչը առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Ապրիլին հատուկ հնչական ծառայությունը միջնորդել էր դատարանին Պողոսյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար, այն բավարարվել է։ Պաշտոնական տվյալներով Ռուսաստանում է հետախուզվող ևս երկու հայաստանցի նախկին պաշտոնյա՝ մարտի 1-ի քրեական գործով անցնող, մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը, որը ըստ նախկին պաշտոնյայի փաստաբանի իր հորդորով չի վերադառնում Հայաստան, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանն էլ է հետախուզվում։ Նա Ռուսաստանի քաղաքացիությունն ու և ռուսական կողմը այդ հիմքով դեռ անցած տարի մերժել է նրան արտահանձնելու դիմումը։
Եթե մենք համեմատենք նաև հետխորհրդային տարածաշրջանում անցած 30 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները, ապա կտեսնենք, որ ժողովրդի կողմից մերժվածները կամ պետական հեղաշրջման արդյունքում իշխանությունից զրկվածները միշտ որպես ապաստան հանգրվանում են կամ Կրեմլում կամ Մինսկում, հա։
Հետախուզվողների թվում է նաև Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևա Սարգսյանը, որի գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Նա վերջերս մեղադրյալ է ներգրավվել Հյուսիսհարավի քրեական գործով փողերի լվացման և իրական կամ ենթադրյալ ազդեցությունը շահադիտական նպատակով օգտագործելու համար։ Սարգսյանը հետախուզվում էր դեռ անցած տարվանից մեկ այլ քրեական գործով՝ ապօրինի հարստացման և հայտարարագրման ենթակագույքը թաքցնելու համար, նրան կալանավորելու որոշում կա։ Սարգսյանի մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի որդին հետախուզվող Նարեկ Սարգսյանն էլ անցած տարի դեկտեմբերին հայտնաբերվեց Չեխիայում։ Ըստ գլխավոր դատախազության, նրա հանձնման գործընթացը դեռ շարունակվում է, նա մեղադրվում է մի քանի հոդվածով։ Իրավապահները Սարգսյանին պատկանող բնակարանից տեղափոխման պահին հայտնաբերել էին երկու ճամպրուկ թմրամիջոցներ և զենքեր։ Ոչինչ հայտնի չէ բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի գտնվելու վայրի մասին, որը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու և փողերի լվացման համար։ Բուժման նպատակով հունվարից Գերմանիա էր մեկնել ու մինչ օրը չի վերադարձել կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար մեղադրվող գործարար Սամվել Մայրապետյանը։ Հատուկ հնչական ծառայությունից ազատությանը հայտնեցին Մայրապետյանին գրություն էին ուղարկել մինչև սեպտեմբերը, նախատեսված բուժումն ավարտելուց հետո մինչև հոկտեմբերի 15-ը ողջամիտ ժամկետում վերադառնալ և ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմին։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկը դարձավ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի դեմ հարուցված քրեական գործը։ Հատուկ քնչական ծառայությունը Սարգսյանին մեղադրում է 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններին վերաբերող տասնյակ փաստաթղթեր կեղծելու, ավելի հստակ գոյություն չունեցող փաստաթղթերը հետին թվով ստեղծելու համար։ Փաստաթղթային այդ բազան պետք է վկայեր Ազատության հրապարակում մարտի 1-ի առավոտյան իրականացված ոստիկանական գործողության իբր իրավաչափ բնույթի մասին բացահայտումները այն աստիճանի անակնկալ են, որ իրենց զարմանքը չեն թաքցնում անգամ քաղաքական դաշտի մարտի 1-ի մասին թերևս ամենակաջատեղյակ հատվածի Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Մարտի 1-ի գործով նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին առաջադրված մեղադրանքը բացահայտում է սահմռկեցուցիչ իրողություններ։ Հայազգային կոնգրեսն է արձագանքել հատուկ հնչական ծառայության վերջին հայտարարությանը։ Ըստ ՀԿՑ-ի 2008-ին նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը այն ժամանակ նախագահի օգնական Գևորգ Կոստանյանի և ոստիկանապետի տեղակալ Գևորգ Մհրյանի դրդմամբ կեղծել է մարտի 1-2-ի իրադարձությունների փաստերը։ Այս բացահայտումները վկայում են, որ Սերժ Սարգսյանի իշխանության օրոք շարունակվել է մարտի 1-ի երկրորդ փուլը, ասում է Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը։
Գոյություն է մի հատ մաֆիա, մի հատ բանդա, մի հատ հանցագործների խումբ, որը համակարգված, կազմակերպված, պետական բոլոր միջոցները օգտագործելով կազմակերպել է մարտի 1-ի ոչնչագործության պարտակումը։ Այսինքն երկու իշխանությունների պետական համակարգերն էլ իրենց ամբողջ հզորությամբ, ամբողջ ապարատով, բոլոր ինստիտուտներով կազմակերպված հանցագործություն են կատարել և հանցագործությունը պարտակել են։ Այստեղ մեկը մյուսից առանձնացնել պետք չի։ Հայազգային կոնգրեսը 10 տարի արդեն խոսում է այս թեմայից, մենք շագրգրված ենք մարտի 1-ի բացահայտման համար, որովհետև այն անարդարությունը, որ մատուցվել է ժողովրդին, մենք դրա մասնակիցն ենք եղել, մենք դա տուժողն ենք եղել և ամբողջ ժողովուրդն է եղել դա տուժողը։
Ըստ հատուկ քնջական ծառայության տվյալների 2008-ի մայիսին Գևորգ Կոստանյանի և Գևորգ Մհրյանի հանձնարարությամբ Ալիք Սարգսյանը ոստիկանությունում խորհրդակցություն է հրավիրել, մասնակիցների ներկայացրել են այդ իրադարձությունների վերաբերյալ հարցաշար, պահանջել են հետին ամսաթվերով կազմել և պաշտոնական շրջանառության մեջ դնել մարտի 1-ին և 2-ին ոստիկանության կողմից կատարված գործողությունների իրավաչափությունը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Արամ Մանուկյանն ասում է, թեև իրենք մշտապես բարձրացնել են փաստերը կեղծելու մասին, սակայն անգամ իրենց համար այս մասշտաբներն անսպասելի էին։ Պատգամավորը հիշեցնում է 2016-ին է մարտի 1-ի զոհերի ծնողների հետ հանդիպել այն ժամանակ գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանին, որը խոստացել էր սայլը տեղից շարժել։
Գևորգ Կոստանյան տղամարդու խոսք տվեց զոհվածների հարազատներին և մեզ և ինձ, որ բառացի մասով սայլը տեղից շարժվելու է, որ նոր փուլ ենք մտել, մարտի 1-ի սպանությունները կբացահայտվեն, ինքը պատվով խոսք է տալիս, որ մարտի 1-ի գործը բացահայտելու է։ Եվ հիմա համեմատում եմ այս երկու առաջվա ՀԿՑ-ի հայտարարությունը եւ այն հայտարարությունը ու շվարում, որ ոնց կարելի է այդքան լինել ամբարտավան, սուտասան։
ՀԿՑ-ն հայտնել էր նաև, որ ոստիկանության մի խումբ ծառայողներ հետին ամսաթվով 2008 թվականի փետրվարի 29-ի թվագրմամբ կազմել, ստորագրել և շրջանառության մեջ են դրել ակնհայտ կեղծ պաշտոնական փաստաթղթերային մասին, որ ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումներում ստացվել են տեղեկություններ Ազատության հրապարակում նստացուցի մասնակցող անձանց մոտ զենք զինամթերք պայթուցիկ սարքեր կան։
Եվ մեր արդար պայքարը, որ օրեր շարունակ խաղաղ, առանց բռնության կոչի, երգով, պարով, հրապարակը մաքրելով լավատեսությամբ մենք սպասում ենք սահմանադրական դատարանի վճռին, որ արդար վճիռ լինի և որևէ զենք, որևէ բռնություն, որևէ դեպք, հետագայում նաև որևէ քրեական գործ չի արուցվել զենք ունենալու վերաբերյալ, բայց մեր դեմ աշխատել է մի պետական ապարատ, 10 տարի անընդհատ խափելով և ազգային ժողովի հանձնաժողովին, և քնչական ծառայությանը, և միջազգային կառույցներին, և ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, բոլորին խափել են։ Ես էլի կրկին եմ ուզում հիշեցնել իմ հայտարարությունները բազմաթիվ անգամ խորհրդանում և դրսում։ որ իրենք հիմնավորել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նոր սպանությունները տեղի են ունեցել ծայրահեղ անհրաժեշտությունից ձեռնելով։ Այսինքն իրենք հիմնավորել են սպանությունները։ Սա նույնպես այսպես խոստովանություն է սպանությունների համար, պետական հանցագործության համար։
Մարտի 1-ի գործի բացահայտման տեմպի Սարա Մանուկյանը դժգոհ չէ, միայն մտահոգված է, որ գործում նոր անուններ հիշատակվում են այն ժամանակ, երբ նրանք արդեն լքել են երկիրը։ Գևորգ Կոստանյանն էլ հեղափոխությունից հետո տեղափոխվել է Մոսկվա։ ՀԿՑ-ի հաղորդագրությունը մի քանի անգամ հիշատակվել է Կոստանյանի անունը, սակայն իրավապահները գործում նրա կարգավիճակը դեռ չեն հստակեցնում։
Այսօր Մարտի 1-ի գործով ավելի շատ մարդ դրսում կա, քան ներսում։ Իհարկե, սա մտահոգվելու խնդիր է, և ակնհայտ է, որ նրանք իմացել են, որ պետք է արդարադատության առաջ կանգնեն և փախել են։
Ըստ հակփող նախագահ Արա Մանուկյանի բացահայտված իրողությունները ցանակշիռ լրացուցիչ հիմք են ստեղծում Մարտի 1-ի գործով քաղ բանտարկյալների դատական վճիռների վերանայման և ամբողջական արդարացման համար։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծագած ճգնաժամի մասին քննարկումները Երևանում շարունակվում են։ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դադարեցման մասին ազգային ժողովի մշակված նախագիծը քննարկման կդրվի արդեն հաջորդ շաբաթ իրավաբաններից ոմանց կարծիքով, սակայն այս նախաձեռնությունն իր բնույթով զարտուղային է և սխալ, քանի որ կենտրոնանում է ոչ թե դատարանի շուրջ ծագած ճգնաժամի համակարգային լուծման, այլ բացառապես Հրայր Թովմասյանի անձի վրա։ Այս թեմային են այսօր անդրադարձել նաև Երևանում հավատարմագրված դիվանագետները, թեման մանրամասնում է Նայրան Ալբանդյանը։
Եթե Եվրամիությունը դատական համակարգի բարեփոխումներում խնդիր տեսնի, ուղիղ կհայտնի այդ մասին, այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց դատական բարեփոխումներին նվիրված համաժողովին մասնակցող նորանշանակ դեսպան Անդրեա Վիկտորինը։ Նա ցուցանկացավ մեկնաբանել սննդրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը և շրջանառության մեջ դրված դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները կասեցնելու որոշման նախագիծը։ Վիկտորինը Հայաստանում առաջին անգամ չէ, որ դիվանագիտական առաքելություն է ղեկավարում։ Նա 2007-ից 2009 թվականներին եղել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպանը։
Շատ տպավորիչ է, և մենք ողջունում ենք այն փաստը, որ Հայաստանի կառավարությունը կայուն կամք է դրսևորում դատական բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Թույլ տվեք ասել, որ դուք շատ բարդ գործընթացում եք գտնվում և անդրադառնում եք ամենաբարդ հարցերից մեկին։ Ես 10 տարի առաջ եմ տեսել, թե ինչ է նշանակում, երբ հասարակաղակացին վստահություն չունի դատական համակարգի նկատմամբ։ Ես մեծ հանձնարարություն եմ տեսնում կառավարության կողմից ռազմավարությանը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրին ընթացք տալու ուղղությամբ, և նորից ուզում եմ ընդգծել, եկեք նայենք գործընթացին դրական առումով։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունների դատարեցման նախագիծը խորհրդարանը կքննարկի հոկտեմբերի սկզբին մեկնարկող լիագումար նիստում։ Ըստ նախագծի Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննությանը Հրայր Թովմասյանի մասնակցությամբ խախտվել է դատարանի անաչառության սկզբունքը։ Քոչարյանի գործով Հրայր Թովմասյանի անկողմնակալությունը կասկածի տակ է դրվում նաև նրա նախկինում հանրապետական կուսակցությանն անդամակցելու փաստով։ Ըստ նախագծի Քոչարյանի և հանրապետական Կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի շահերը համընկնում են Մարտի 1-ի քրեական գործով։ Նախագծի վերաբերյալ հրաժարվեց գնահատական հնչեցնել նաև Սահմանադրական դատարանի անդամ Ալվինա Յուլումյանը, պատճառաբանությամբ, որ այսօր հայտնած իր կարծիքը կարող է հետագայում իր ինքնաբացարքի հիմք հանդիսանալ։
Իմ մի բառը, որը կարող է ինչ-որ ձևով ընկալվել, կարող է արգելք հանդիսանալ գործի քննությանը իմ մասնակցության համար։ Իսկ այդպիսի արգելքի դեպքում մենք կարող ենք 1-2 դատավորի նման արգելքի դեպքում մենք կարող ենք ընդհանրապես քվորումի խնդիր ունենալ։
Իսկ Թովմասյանը կարող է մասնակցել
ստորին,
չի մասնակցել։
Սահմանադրական դատարանի նոր ընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանի փոխարեն Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների շահերը ներկայացնող Տիգրան Եգորյանը ազգային ժողովում իշխող իմ քայլը խմբակցության հեղինակած նախագիծը համարում է սխալ նախաձեռնություն։ Ասում է, այն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի նախկինում արած հայտարարությունների տրամաբանության մեջ չէ, և Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հանգուցալուծման հարցը կտանի փակուղի։
Ի սկզբանե զարտուղային և սխալ նախաձեռնությանը Հրայր Թովմասյանի վրա կենտրոնացած, նոնսենս է, երբ դու հստակ կասկածի տակ ես դնում և հայտարարում ես կոնկրետ մարմնի լեգիտիմության խնդրի հետ կապված կոշտ գնահատականներ, այնուհետև դիմում ես այդ մարմնին, այդտեղ գործող անդամներին, քննելու քո խնդրանքը դրանցից մեկին վերաբերող հարցով։
Ճիշտ հասկացա, որ դու կարծում ես, որ պետք է ազգային ժողովը կենտրոնանար Վահե Գրիգորյանի նախնական այդ նամակի վրա եւ այդ ուղղությամբ շարունակել։
Վահե Գրիգորյանի նախանշած բացահայտած ներկայացրած ախտորոշման, այնուհետեւ վարչապետի կողմից ներկայացված եւ ես վերջում արդեն ազգային ժողովի նախագահի կողմից ուրվագծված նախաձեռնության կապակցությամբ պետք է կենտրոնանա ազգային ժողովը։
Հարուն Նիկոյան, ազգային ժողովի մեծամասնությունը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմն է։ Ինչպես է ստացվել, որ ձեր գնահատմամբ նրա նախանշած ուղղությունային հակասող քայլերով է հիմա ազգային ժողովը։
Դե լինում են մեկ-մեկ որոշակի, այսպես ասած, սիտուատիվ խնդիրներ, բայց այդ խնդիրը պետք է լուծվի եւ ուղղվի, շտկվի։
Արտահայտության նախարարն ընդգծում է ազգային ժողովը նախագիծ ներկայացնելով օգտվել է իր համանդրական իրավունքից։ Ռուստամ Բադասյանն ընդգծեց իր կարծիքով Հրայր Թովմասյանի հետ կապված կան խնդիրներ, որոնք խորհրդարանը ներկայացրել է համապատասխան փաստաթղթով։
Ես հիմնավոր համարում եմ դիմել։
Թեև խորհրդարանական մեծամասնությունն է նախաձեռնել այս գործընթացը, բայց վերջնական որոշումը համանդրական դատարանինն է։ Եթե որոշումը խորհրդարանն ընդունի, իսկ ընդունելու համար իշխող իմ քայլի ձայներն էլ բավարար են, վերջում համանդրական դատարանն է լիազորությունների դադարեցման որոշում կայացնելու։ Դատավորի լիազորությունների դադարեցման որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 6 քվե։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ավելի քան 2 տասնամյակ գործող եւ տարբեր ոլորտներում տարատեսակ ծրագրեր իրականացրած բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան կազմակերպության գրասենյակն արդեն 3 շաբաթ է ինչ պաշարված է նախկին իշխանությունների ջատագովներից մեկի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի PR-ի գծով նախկին խորհրդական Նարեկ Մալյանի ստեղծած վետո խմբի անդամների կողմից։ Նրանք գրասենյակի աշխատակիցներին եւ այցելուներին անվանում են սորոսական, ենթարկում են հոգեբանական ճնշման, 3 մալանականների ճնշման Իրախային դարձել Արարատի մարզի մի խումբ մանկավարժներ, ինչից հետո հիմնադրամը ստիպված եղավ դիմել իրավապահներին։ Թեման մանրամասնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Վերջին 2 տասնամյակում Հայաստանում տարաբնույթ ծրագրեր իրականացրած բաց հասարակության հիմնադրամները վերջին ամիսներին թիրախավորվել է մի խումբ անձանց կողմից, որոնք իրենց անվանում են վետո հասարակական քաղաքական շարժում։ Վերջին շաբաթներին էլ այդ նախաձեռնության անդամները հիմնադրամի գրասենյակի դիմաց ամեն օր դիմավորում և ճանապարհում են բոլոր եկող գնացողներին։ Բոլորին տեսանկարահանում են մեղադրում ազգը վաճառելու մեջ ու այդ գործողությունների տեսանյութերը հրապարակում համացանցում։ Այսօր բաց հասարակության հիմնադրամները հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշվում է. Գրասենյակ այցելող բոլոր քաղաքացիները 3 շաբաթ շարունակ հետապնդումների եւ հոգեբանական ճնշումների են ենթարկվում վետո նախաձեռնության անդամների կողմից։ Հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար Լարիսա Մինասյանը շեշտում է. գրասենյակի դիմաց հավաքվածների ցանկացած խոսք եկող գնացողների հասցեին սադրիչ է։ Մինասյանն ասում է, սա արդեն ազատ խոսքի դրսևորում դիտարկել չի կարելի։
Այլ արդեն չի դառնում պաշտպանված հավաք, հա, որովհետև սա խաղ հավաք չի, սա ակցիա է, որը ունի միտում սադրելու եւ որպես այդպեսին չպետք է պաշտպանվի։ Ոստիկանությունը սա դիտարկում է այդպես եւ միանշանակ պոզիցիա ունի դիմեկ դատարան։
Հայաստանում իրավապաշտպան եւ ժողովրդավարական գործընթացներն աջակցող հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր տնօրենն ասում է, իրենց եւ այցելուների հասցեին ամեն օր հնչող ատելության խոսքը պետք է կանխվի։ Մինասյանը ընդգծում է, այսօր արած հայտարարությունը ըստ էության վետոյի կազմակերպած ակցիայի մասին իրենց առաջին հանրային գնահատականն է։
Իսկապես չենք ուզեցել ընկնել այն տիրույթը, որտեղ որ սա գոյություն ունի, իսկ դա ստի, ընդ որում գիտեք ինչ սուտ, անգամ ոչ մանիպուլացիա, բայց սուտ, 100%-անոց սուտ, առաջին պարից մինչև վերջինը։
Իսկ թե ինչ վերջնական նպատակ են հետապնդում գրասենյակի դիմաց հավաքված անձինք, Մինասյանն ասում է, հեղափոխության դեմ ռեակցիա է, որքան էլ դա ծիծաղելի կարող է թվալ։
Ու այդ ծիծաղելի թվալը երևի թե իրանց ամենամեծ զենքն է, որ իրանց լուրջ չի կարելի ընդունել, այն մարդիկ, որ գիտեն, չեն, դու չես կարող գնաս այդ ստի դեմ խոսել, դու ասում ես լավ, Լարիսա, որ լուրջ չի, որևիցե ման չի զսպում իրենց նենգափոխել իրականությունը մի նպատակի համար, որը որ արժեքները խալխլելնա։
Մինասյանն ասում է, պետք է պաշտպանել ձեռքբերված արժեքները, եթե ատելության կամ անվստահության հետևանքով նահանջ լինի, մեծ խնդիրներ կստեղծվեն։
Եթե մի քիչ ավելի տեքստային կամ ինչ-որ վերլուծություն կատարել, ակնհայտ է դառնում, որ այո, արժեքն է ոտնահարվում և այո, անվստահությունը հենց կառավարության իշխանության հանդեպ ասելմանը։
Գրասենյակի ղեկավարի խոսքով նենգափոխության դեմ երկխոսություն կամ քննարկում լինել չի կարող։ Ասում է այժմ նախկինում արժեզրկված ինստիտուտները պետք է վերակառուցել։
Այդ փոփոխությունը դժվար է, կատարելը ռեսուրս է պահանջում, կատարելը վճռականություն է պահանջում, և այդ վճռականության դեմ այդ խորքայինության դեմը, որ խալխլում են ժողովրդի մեջ, սերմանում են, այս արածը քանդելու է մեր պետականությունը, այս արածը մեզ թշնամացնելու է միմյանց դեմ։
Այս ակցիայի կազմակերպիչներից Նարեկ Մալյանը, որը նախկինում զբաղեցնում էր նախկին ոստիկանապետ Վովա Գասպարյանի խորհրդականի պաշտոնը, պնդեց, իրենք շահագրգիռ են, որ գրասենյակի աշխատանքները չխոչընդոտվեն։
Եվ մենք ունենանք հնարավորություն այդ մարդկանց լուսանկարահանելու, տեսանկարահանելու և հանրությանը ներկայացնելու։
Ըստ հեղինակավոր Atlantic Council-ի ամիսներ առաջ հրապարակված հետաքննության, Նարեկ Մալյանն այն 4 անձանցից մեկն է եղել, որը փոխկապակցված է Սուտ Նիկոլ Ֆլեշմոբի սկզբնաղբյուրին։ Հետաքննության համաձայն դիմախոսներից մի քանիսը համախմբվել են Սուտ Նիկոլ հեշթեգի տակ ու խճճված օնլայն արշավ սկսել, որի նպատակն է վարկաբեկել Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա աջակիցներին ապատեղակատվություն ու կողմնակալ լրատվություն տարածելու միջոցով։ Մալյանն ասում է, Լարիսա Մինասյանի հետ հերակա կարգով բանավիճել չի ուզում, պատրաստ է ներկայացնել իր ունեցած փաստերը, եթե ուղիղ եթերի ֆորմատով հեռուստաբանավեճ լինի։
Ես այդ ամեն ինչը պահում եմ հիմնական մասը փաստերի, որպեսզի այդ հնարավորությունը օգտագործեմ և ցույց տամ, եթե ես սուտ եմ խոսում և եթե ստա խոսեմ, թող հանրությունը այդ մասին ուղիղ եթերից իմանային։
Այսօր վետոյի անդամների արարքները դատապարտող հայտարարություն արեցին նաև քաղաքասարակության մի շարք կազմակերպություններ, դրանցից մեկի ղեկավար իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, որը մի քանի անգամ հիմնադրամի գրասենյակի դիմաց առնչվել է ակցիայի մասնակիցների հետ, ասում է. Վետոականներն իրենց արարքներով մարտահրավեր են նետում ժողովրդավարական և մարդու իրավունքների արժեքներին։
Ամբողջովին հիմնադրամի գործունեությունը եղել է սահմանադրության և միջազգային պարտավորություններով վերցրված, ուրեմն չափանիշներին համապատասխան, և հիմա, երբ որ նման գործողություններ կատարում են, դրանք ոչ այնքան հիմնադրամի դեմ են, չնայած նույնիսկ պետքն կոնկրետ մարդիկ են, որոնց վրա չի կարող չազել, այլ նաև հենց այդ հիմնադրամի կողմից աջակցություն ցուցաբերող ժողովրդավարական արժեքների և մարդու իրավունքների դեմ հարձակում եմ ես համարում։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մի թեմայի մասին, որ վերջին ամիսներին շատ է քննարկվել, խոսքը Երևանի աղբահանության մասին է, որը երկար տարիներ մենաշնորային սկզբունքով իրականացվում էր Լիբանանյան Սանիտեք ընկերության կողմից։ 2018-ի ապոխությունից հետո Սանիտեքի գործունեությունը շատերը այլ կերպ քան սաբոտաժ չէին անվանում։ Սկզբում պարզվեց, որ Սանիտեքի աղբատար մեքենաների մի մասը պատկանել է նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ առնչվող մի ընկերության։ Հետագայում աղբահանության որակը քաղաքում անշեղորեն ընկավ, ինչը ստիպեց քաղաքային նոր իշխանություններին աղբանությամբ զբաղվող ընկերություն ստեղծել։ Այժմ էլ ահա դատախազությունն է հայտնում, որ Սանիտեքի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Իրավապահների պնդմամբ նախկին իշխանությունների օրոք Սանիտեքն անպատիժ կերպով լուրջ վնասներ է հասցրել քաղաքային բյուջեին։ Մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար ու Սանիտեքի իրավասու անձանց կատարած առերևույթ չարաշահումների հետևանքով քաղաքը 5.3 միլիարդ դրամի վնաս է կրել։ Հարուցվել է քրեական գործային, ուղարկվել է քնչական կոմիտե, տեղեկացնում է գլխավոր դատախազությունը։ Դատախազությունն ուսումնասիրել է միայն քաղաքապետարանի ներկայացրած փաստաթղթերը, Sanitec International SPI և Sanitec Sarl ընկերության հետ կնքված պայմանագրերը, դրանց կատարման ընթացքն ու եզրահանգել առկա են առերևույթ հանցագործության հատկանիշներ։ Ընդհանուր առմամբ խոսքը 2013 և 2015 թվականներին Sanitec-ի պայմանագրերով պարտավորված ծառայությունների վճարումների ոչ պատշաճ կատարման պահանջվող քանակի ու որակի աղբամաններ չտեղադրելուն է վերաբերում։ Այս շրջանում Երևանի քաղաքապետը հանրապետական Տարոն Մարգարյանն էր։ Ըստ դատախազության, Երևանի պաշտոնատար անձինք փաստացի վճարել են չկատարված աշխատանքների ու չմատուցված ծառայությունների համար։ Առանց բանկային երաշխիքի տարեկան համաձայնագրեր են կնքել մինչդեռ այդ պայմանագրերի համար երաշխիքի առկայությունը պարտադիր է եղել։ Ըստ պետական շահերի պաշտպանության վարչության ավագ դատախազ Սոնա Հովսեփյանի, հնարավոր չէ, որ պաշտոնյաները տեղյակ չլինեին այն մասին, որ քաղաքային բյուջեից վճարումներ են կատարում չկատարված աշխատանքների համար։
Երևանի քաղաքապետարանի ստորաբաժանումներից յուրաքանչյուր ինքը որոշակի պարտականություններ է կրում եւ աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման եւ ֆինանսական միջոցների արդյունավետ ծախսման վերաբերյալ իրենք հսկողություն եւ վերահսկողություն են իրականացնում, հետեւաբար Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձինք պարտավոր են իմանալ, թե պայմանագրային պարտավորությունները ինչ չափով են կատարվում եւ իրենք գումարը որ չափի համար պիտի վճարեն։
Հովսեփյանն ասում է, խոսքը տարեկան 5 միլիարդ դրամի շրջանակներում կնքվող պայմանագրի մասին է։ Օրինակ, ըստ դատախազության 2013 եւ 2015 թվականներին կնքված երկու պայմանագրերում էլ գրվել է, որ նախատեսված է եղել 16,000 մետաղական աղբար կղեր տեղադրել քաղաքում եւ դրանց մաքրման, լվացման, մատակարարման, պահպանման ու սպասարկման համար յուրաքանչյուր տարի վճարվել է 1.8 միլիարդ դրամի չափով գումար։ Սակայն պարզվել է, որ գույքը գրվել է ընդամենը 5170 կոնտեյներ, որոնցից միայն 99-ն է եղել մետաղական։
Օրինակ, Սայնտեք ընկերությունը ներկայացրել է, որ ինքը տեղադրել է ընդամենը 9907 հատ 1100 լիտրանոց աղբամաններ, այնինչ պայմանագրով նախատեսվել է, եւ Երևանի քաղաքապետարանը տարիներ շարունակ վճարել է 16000 հատ աղբամանների ձեռքբերման, դրանց տեղադրման, դրանցից աղբի հավաքման, լվացման ծառայությունների համար։ Հետևաբար եզրահանգման գալու համար, որ պայմանագրային պարտավորությունները պայմանագրի չեն կատարվել, ուսումնասիրվել է նաև Երևանի քաղաքապետարանում արկա տեղեկատվությունը Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնատար անձանց մասով քրեական գործ է հարուցվել։
Ավագանու իմ քայլը իշխող խմբակցության անդամ Հայկ Հովանիսյանն Ազատությանն ասաց, որ շուրջ 1 տարի է, ինչ իրենք հայտարարում են, որ սանիտեկը սաբոտաժ է անում, խախտումներով է աշխատում։ Ընդգծեց, հենց այդ խախտումներն էլ արձանագրել է գլխավոր դատախազությունը։
Աղբամանները, մեկ, հարթակները, որտեղ պետք է տեղադրված լինեն աղբամանները եւ դրանց սան մաքրումը պետք է իրականացվեր, երկու։ Հենց մենակ աղբամանների լավ տեսակը չէ, բայց գոնե քանակային առումով համալրվածությունը 3։ Այն բողոքները, օրինակ նրանց կողմից, որ ձեր աղբավայրը շատ վատ վիճակում է եւ մեր մեքենաները փչանում են, լավ 13 թվականին կընկեցիք առաջին պայմանագիրը եւ տեսակ, որ Նուբարաշենում գտնվող մեր աղբավայրում վիճակը վատ է։ Ինչու երկրորդ պայմանագրում չնշեցիք այդ դրույթը, որպեսզի քաղաքապետարանն էլ իր կողմից պարտավորություն ունենա տվյալ աղբավայրը բարեկարգել։
Նախորդ ամիս վարչապետի հետ ունեցած աշխատանքային հանդիպման ընթացքում քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ներկայացրել էր իրենց դժգոհությունները սանիտեկ ընկերության հետ կապված։ Ավելի վաղ Պեդեկամուտների կոմիտեն էր քրեական գործ հարուցել սանիտեկի դեմ հարկերը վճարելուց խուսափելու համար։ Դրանից հետո ընկերության տնօրեն Նիկոլաս Թավիլը մեկնել է Հայաստանից, վերջին ասուլիսին էլ Skype-ով մասնակցեց, պնդելով, թե իրենց Հայաստանում վտանգ է սպառնում։ Ավագանու անդամ Հայկ Հովանիսյանն ասում է, Նիկոլաս Թավիլը գուցե նաև այս քրեական գործի մասին է կռահել։ Սանիտեկից դեռ մեկնաբանություններ չեն հնչում։ Աշխատանքային օրվա գրեթե վերջում միայն հայտարարեցին, հաշվի առնելով, որ դատախազության հաղորդագրությունում տեղ գտած հարցերը լայնածավալ են, ընկերության իրավաբանական թիմը իրականացնում է ներկայացված փաստերի արժանահավատության վերաբերյալ ուսումնասիրություն եւ վերլուծություն։ Լիբանանյան ընկերությունը տեղեկացնում է, որ վաղը հանդես կգա պարզաբանմամբ։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, Թավշյա հեղափոխությունից հետո այստեղ բողոքի ալիք բարձրացավ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի տեղի մասնաճյուղի ռեկտորի հրաժարականի պահանջով Սերժ Սարգսյանի եղբորդ Լևոն Սարգսյանի հետ սերտ կապեր ունեցող ռեկտորին մեղադրում էին մի շարք չարաշահումների համար։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ նա կալանավորված է, լսենք Սաթենիկ Կաղվանցյանին։
Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղի նախկին տնօրեն Կարինե Ավդալյանին առաջադրված 4 մեղադրանքի նորերս ավելացավ ևս մեկը՝ խարդախությամբ գումար հափշտակելը։ Նրա նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցը փոխվեց և նախկին ռեկտորն այսօր դատարանի որոշմամբ կալանավորվեց։ Գործը վերահսկող դատախազ Արտյոմ Օվսյանը ազատությանը փոխանցեց դատական նիստին Կարինե Ավդալյանի շահերի պաշտպանը միջնորդել է կալանքը գրավով փոխարինել, դատավորը մերժել է։ Ավդալյանի փաստաբան Միրան Մինասյանը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ։ Շիրակի մարզի դատախազի տեղակալ Արտյոմ Օվսյանը որոշ մանրամասներ ներկայացրեց Կարինե Ավդալյանին ներկայացված վերջին մեղադրանքի մասին։
Քրեական գործով տեղեկություններ ձեռք բերվեց, որ
Կարինե Ավելյանը նախարարությամբ հապշտակում է գումարներ տարբեր անձանցից։ Քննությունը խորամուխ եղավ եւ տվյալներ ձեռք բերվեց ապացույցների տեսքով, որ տարբեր անձանց հարյուրավոր, հարյուրն անձ այս պահին կարող եմ ասել, որ մարդկանց նկարագրվում է ինչ-որ ծրագիր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում մրցույթ փառատոնի մասնակցելու համար, որի արժեքը կազմում է $4,800, այդ գրանտի շահելու միջոցով հիմնական ֆինանսավորումը կտրվի գրանտի հատկացված միջոցներից, իսկ քաղաքացիները պետք է վճարեն ուրեմն գնալ գալու համար 2 շաբաթվա այցի 4 աստանի հյուրանոցով, ուրեմն 3 անգամ ասնտով, տարբեր թանգարաններ, Պիկասո եւ այլն կարզույթ թանգարան այցելություններով $1,300-ին համարժեք դրամներ կփոխանցվի վերածնունդ միջազգային փառատոն ՀԿ-ի հաշվի համարին։ Որոշումներ են կայացրել 5 անձի ուժով ճանաչելու, մնացած 9-ի վերաբերյալ էլ արդեն քրեական գործեր ունեն կտանուր։ Որոշները նրանցից արդեն իսկ համապատասխան հայտարություններ են ներկայացրել ԵՎՊԱՄ արմիններին, ինչպես նաև դիմումներ են ներկայացրել մարզի դատախազությանը, որ նրանք այդ գումարները փոխանցել են, Կարինե Ավդալյանը խոփել է եւ նրանց չի տեղափոխել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Մենք ունեինք կարևոր հանցագործության վերաբերյալ տեղեկություններ արդեն ապացույցների տեսքով, ուստի վարորդիրականացնող մարմնի կողմից Կարինե Ավդալյանի մեղադրանքը փոփոխվեց, ավելացվեց նաև առանձնապես խոշոր չափերի հապշտակություն խարդախության եղանակով։
Ավդալյանը վերածնունդ հասարակական կազմակերպության նախագահն է, ոստիկանությունը 3 տարածած տեսանյութում դիմելով այս գործով տուժողներին հորդորել է դիմել իրավապահներին, հետաքրքրվեցի, կան արդյոք արձագանքողներ։
Արդեն ունենք ահազանգեր։
Վերածնունդ միջազգային երաշտական փառատոնը անցկացվում է Գյումրիում, 5 տարի առաջ փառատոնի համանախագահ Լևոն Սարգսյանը, որը նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրն է, Գյումրիի քաղաքապետարանից հերթական մրցույթ փառատոնն անցկացնելու համար 5 միլիոն դրամի հատկացում էր խնդրել, ավագանին իր աղքատիկ բյուջեից այդ գումարը հատկացրեց, Ավդալյանին առաջադրված մյուս 4 մեղադրանքները ևս ծանր հոդվածներ են։
Կարինե Ավդալյանը Շիրակի մարզային քնչական ուղարկությունում, ուրեմն 160 քրեական գործի շրջանակներում մեղադրյալ էր ներգրավված դերևս հուլիս ամսից, առաջի հոդվածը վերաբերելի է առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելուն, երկրորդը պաշտոնական դիրքն օգտագործելով խոշոր չափի հապշտակություն կատարելու յուրացման եղանակով, իսկ 325-ի առաջի մասերը վերաբերելի են փաստաթուղթ կեղծելուն։
Կարինե Ավդալյանին առաջադրված մեղադրանքները հաստատվելու դեպքում մինչև 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, Թուրքիան չի պատրաստվում ենթարկվել Վաշինգտոնի ճնշմանը, խզելով առևտրային կապերը հարևան Իրանի հետ։ Այդ մասին ամերիկյան լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նաև կասկածները հայտնել, թե Սաուդյան Արաբիայի նավթարդյունաբերական ձեռնարկությունների դեմ 2 շաբաթ առաջ իրականացված հարձակումների թիկունքում Թեհրանն էր։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե չնայած ամերիկյան պատժամիջոցներին, Անկարան չի հրաժարվելու իրանական նավթից։ «Մեզ համար անհնար է դադարեցնել հարաբերություններն Իրանի հետ էներգետիկ ոլորտում և մենք շարունակելու ենք գազ գնել այդ երկրից»։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վարչապետի շրջանակներում հայտարարել է Էրդողանը ընդգծելով. «Չնայած Թուրքիան խոչընդոտների է հանդիպում Իրանի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով, այդուամենայնիվ մտադիր է էլ ավելի խորացնել հարաբերությունները Թեհրանի հետ»։ Այդ թվում առևտրի ոլորտում։ Էրդողանի այս հայտարարությունից օրեր առաջ շաբաթասկզբին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ՄԱԿ-ի ամբիոնից հորդորել էր միջազգային համայնքին դադարեցնել համագործակցությունը Իրանի հետ և միանալ այդ երկրի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցներին։ Խաղաղասեր երկրների համար այսօր գլխավոր սպառնալիքը Իրանի ռեպրեսիվ ռեժիմն է, պնդել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։
Աշխարհի բոլոր ժողովուրդները պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել, որևէ պատասխանատու կառավարություն չպետք է ֆինանսավորի Իրանի արյան ծարավը։ Քանի դեռ Իրանը չի փոխել իր վտանգավոր վարքագիծը, պատժամիջոցները կմնան ուժի մեջ և էլ ավելի կխստացվեն։
Իրանի շուրջ տարաձայնություններն էլ ավելի են սրվել այս ամսվա սկզբին Սաուդյան Արաբիայի խոշորագույն նավթային օբյեկտների վրա անօթաչու սարքերով իրականացված հարձակումներից հետո, որոնց համար Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրությունները մեղադրում են Իրանին։ Թուրքիայի նախագահը, սակայն, 3 ամերիկյան Fox News-ին տված հարցազրույցում դեմ է գնացել ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների այդ դիրքորոշմանը։
Չեմ կարծում, թե ճիշտ է Իրանին մեղադրելը։ Մենք պետք է ընդունենք փաստը, որ այս մասշտաբի հարձակումները իրականացվել են Յեմենի տարբեր հատվածներից, բայց եթե մենք ամբողջ մեղքը բարդում ենք Իրանի վրա, դա ամենաճիշտ մոտեցումը չէ, քանի որ այս պահին առկա ապացույցները այնքան էլ միանշանակ չեն վկայում դրա մասին։
Ամերիկացի լրագրողն էլ ավելի հեռուն է գնացել և ուղիղ հարց տվել Էրդողանին. Մտահոգություն չունեք, որ կարող եք տուգանվել Իրանի հանդեպ պատժամիջոցները խախտելու համար։ Էրդողանն ի պատասխան պնդել է, ինքնանձամբ դեմ է պատժամիջոցներին և այս հարցում չի կիսում Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշումը։
Իմ տեսակետից աշխարհը չպետք է լինի այնպիսին, որ միայն հզորները ճիշտ դուրս գան։ Երբ լսում էի նախագահ Թրամփին, ուզում էի ըմբռնել գաղափարը. Ես ուժեղ եմ, ես հզոր եմ, ուրեմն ճիշտ եմ։ Այդպես չպետք է լինի։ Պատժամիջոցներին հարմարվում են, պատժամիջոցներից նախկինում խուսափել են։ Մինչև ուր կարող ենք հասցնել պատժամիջոցները։ Ես հստակ գիտեմ, որ պատժամիջոցները երբեք խնդիրներ չեն լուծում։
Have never solved anything.
Թուրք-ամերիկյան ավանդաբար դաշնակցային հարաբերությունները վերջին շրջանում ակնհայտ սրված են մի շարք տարաձայնությունների, այդ թվում ռուսներից S-400 զենիթահրթիռային համակարգեր գնելու Անկարայի որոշման պատճառով։ Գործարքից հրաժարվելու ապարդյուն հորդորներից հետո Վաշինգտոնը որոշեց դուրս թողնել Թուրքիային ամերիկյան արդիական F-35 կործանիչների ծրագրից։ Ավելին, ֆինանսների նախարար Ստիվեն Մնուչինն այս ամիս նշել էր, որ նահանգները կարող է նաև կոնկրետ պատժամիջոցներ սահմանել Թուրքիայի դեմ։ Հուսով եմ, մենք կխուսափենք նման սխալ որոշումից, օրեր առաջ Ռոյթերին տված հարցազրույցում ասել էր Թուրքիայի նախագահը, հատուկ շեշտելով, որ Նյու Յորք է մեկնում Սպիտակ տան ղեկավարի հետ դեմ առ դեմ բանակցելու ակնկալիքով։ Թրամփ-Էրդողան երկկողմ պաշտոնական հանդիպում, սակայն, այդպես էլ չկայացավ։ Ավելին, Թուրքիայի կառավարության խոսափողներից մեկը համարվող Դեյլի Սաբա օրաթերթը ղումանելով իրախբյուրներին հաղորդեց, թե Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովից հետո առաջնորդների ինտրիգի ժամանակ հրաժարվել է Դոնալդ Թրամփի հետ նույն սեղանի շուրջ նստել, երբ տեսել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ ճաշում է նաև Եգիպտոսի առաջնորդ Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսին։ Դոնալդ Թրամփը վերջինիս հետ ջերմ հարաբերություններ ունի, երկու անգամ արդեն նրան Սպիտակ տուն է հրավիրել և պնդել. Սիսին ֆանտաստիկ մարդ է և իրենք շատ լավ են ընդհանուր լեզու գտնում։ Էրդողանը միջդեռ պնդում է, թե Եգիպտոսի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետը իշխանությանը եկել ռազմական հեղաշրջման ճանապարով և մի քանի տարի է միջազգային համանքից պահանջում է հետաքննություն սկսել նրա դեմ։ Ըստ թուրքական աղբյուրների, Թրամփի կողքին տեսնելով Աբդել Ֆաթահ Ալ-Սիսիին, Էրդողանը ցուցադրաբար այլ առաջնորդների սեղանի է միացել։ Պաշտոնական աղբյուրներն այս տեղեկությունը չեն մեկնաբանել։ Լուսանկարներում, սակայն, Թրամփի սեղանի շուրջ աթոռներից մեկն իսկապես դատարկ է։
Միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ կոնգրեսի կողմից նախաձեռնված հետաքննությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցը կարող է ճակատագրական դառնալ Թրամփի հանգմար, հանգեցնելով իմպիչմենտի այդ հեռանկարը, սակայն ինքը Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարություն է որակում, պնդելով, որ դեմոկրատների հայտարարությունները, թե ինքը ճնշում է գործադրել Ուկրաինայի նախագահի վրա, Սուտեն, լսենք Արմեն Քոլյանին։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Նյու Յորքից վերադառնալով Մերիլենդի նահանգ վրդովմունքով է արձագանքել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցի հետ կապված սկանդալին և դեմոկրատների նախաձեռնած իմպիչմենտի գործընթացին։ Նա իր զայրույթը արտահայտել է Էնդրուսի ռազմական օդակայանում, որտեղ իջնելով նախագահական ինքնաթիռից պատրաստվում էր բարձրանալ ուղաթիռ և մեկնել Սպիտակ տուն։ Հակություն է մեր երկրի համար, ահավասիկ մի հերթական վհուկավորս, այս ամենն Ադամ Շիֆի թիմն է անում, իրենց սրբերի տեղ են դրել և պատմություններ են մոգոնում, սա հիրավի նողկալի, սարսափելի բան է մեր երկրի համար, ասել է Թրամփը։ Նա թվարկել է իր նվաճումները, ասելով, որ ամերիկյան տնտեսությունն առաջինն է աշխարհում, զինված ուժերին հսկայական միջոցներ են տրամադրվել, հարկերը կրճատվում են, առջևում կարևոր աշխատանք է, պետք է քննարկել զենքի հարցը, զբաղվել ներգաղթով, բայց կաթվածահար վիճակ է, ոչինչ տեղից չի շարժվում, քանի որ դեմոկրատները այնքան են սևեռվել իմպիչմենտի վրա, որ անտեսում են բոլոր հրատապ թեմաները։ Թրամփը պնդել է, որ Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցը փայլուն էր, ոչ մի ճնշում իր կողմից ուկրաինացի պաշտոնակցի վրա չի եղել, դա հենց ինքը Զելենսկին է հաստատել։ Թրամփը դառնությամբ նշել է, որ Ադամ Շիֆը իրականում պետք է հետաքրքրվեր Ջո Բայդենի որդու Հանթերի ակտիվությամբ, ուկրաինական գործարքից միլիոններ վաստակելու հանգամանքով, Ուկրաինայի դատաիրավական համակարգի աշխատանքին նրա հոր միջամտությամբ, բայց դրա փոխարեն փորձում է Զելենսկու հետ զրույցից ինչ-որ բան հորինել։ Մինչդեռ դեմոկրատների ճամբարը շարունակում է Թրամփին մեղադրել երկրի համար վտանգավոր գործողությունների մեջ։ Երեք ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին և անցած ընտրություններում Թրամփից պարտություն կրած դեմոկրատների թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը մասնակցել են Վաշինգտոնում կանանց իրավունքների հարցով խորհրդաժողովին, որտեղ խոսել են նաև քաղաքական զարգացումների մասին։
This is a very sad time for our country. I never thought we would see a president take the actions that he has.
Սա շատ տխուր ժամանակ է մեր երկրի համար, ցավով եմ դա ասում ձեզ։ Մենք հայտնվել ենք մի վիճակում, որում հավատում էինք, որ երբևէ չենք հայտնվի։ Երբեք չէի մտածի, որ կունենանք նախագահ, ով այս գործողություններն է կատարում։ Կարծում եմ, մեր երկրի հայր հիմնադիրներն էլ երբևէ նման բան չէին պատկերացնի, ասել է ներկայացուցիչների տան դեմոկրատական ղեկավարը։
In fact, I don't think our founders ever thought a president would do such a thing.
We have known who Donald Trump is for some time now. We knew he was a corrupt businessman who cheated people.
Տևական ժամանակ մենք գիտեինք, թե ով է Դոնալդ Թրամփը, կոռումպացված գործարար, ով խաբել է մարդկանց։ Գիտեինք, որ նրա նախընտրական արշավին ներգրավվել և ամերիկյան ընտրություններին են միջամտել մեր օտար երկրացի մրցակիցները։
And now we know that in the course of his duties as our president,
իսկ հիմա արդեն գիտենք, որ մեր նախագահի պարտականությունները կատարելու ընթացքում նա մեզ բոլորիս է վտանգի ենթարկել, քանի որ իր անձնական և քաղաքական շահերը վեր է դասել ամերիկացի ժողովրդի շահերից, ասել է Հիլարի Քլինտոնը։
He's endangered us all by putting his personal and political interests ahead of the interests of the American people.
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակութային թեմաների մասին ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Մանասեր թարգմանչուհի Շուշանիկ Թամրազյանն ավելի քան 20 տարի զբաղվում է ֆրանսական գրականության թարգմանությամբ։ Հայ ընթերցողին ներկայացնելով ֆրանսացի թե դասական, թե ժամանակակից հեղինակներին, տարիներ առաջ Մոնպելիե քաղաքի Պոլ Վալերիի անվան համասարանում նա իր տեխնատուական և դոկտորական ատենախոսությունները պաշտպանել է նվիրված ժամանակակից ֆրանսական պոեզիայի հոշորագույն դեմքերից մեկի Իվ Բոնֆուայի ստեղծագործանը։ Հետո արդեն 2000 թվականից սկսած նա հայ ընթերցողի սեղանին դրեց Իվ Բոնֆուայի տարբեր գրքերի հայերեն թարգմանությունները։ Զուգահեռաբար իհարկե թարգմանը բար տպագրելով նաև ֆրանսացի այլ հեղինակների ժողովածուներ, այդ թվում և գիտական։ Եվ ահա այսօր Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանում Շուշանիկ Թամրազյանը ներկայացրեց 19-րդ դարի ֆրանսացի ամենահայտնի հեղինակներից Ժերար Դենևալի «Քիմերներ» խորագրով բանաստեղծական ժողովածուն իր ստարտմանությամբ։ Շուշանիկ Թամրազյանը մեր զրույցի ընթացքում նկատեց, որ
այո, սա հանդիպում է ոչ թե Շուշանիկ Թամրազյանի հետ, այլ ֆրանսիական ռոմանտիզմի ամենաինքնատիպ և իսկապես ամենանուրբ բանաստեղծներից մեկի Ժերար Դենևալի հետ և մասնավորապես նրա հանրահայտ բանաստեղծական ժողովածուի «Քիմերների» հետ։
Շուշանիկ Թամրազյանն ասաց, որ խորհրդային տարին Աբրահամ Ալեքյանի թարգմանությամբ ֆրանսական պոեզիայի անթոլոգիայում լույս է տեսել Ժերար Դենևալի մի քանի բանաստեղծություն, իսկ իր թարգմանությամբ սա արդեն վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Նևալի ստեղծագործությունների երրորդ ժողովածուն է, որ լույս է տեսնում հայերեն։
Երբ ամեն անգամ ես մտովի տեղափոխվում եմ 19-րդ դար 50-ական թվականներ, երբ վերջին տարիները Ժերար Դենևալի ստեղծագործական ուղու ու փորձում եմ դա տեղակայել այսպես մշակութային, ֆրանսիական մշակութային պատմական դաշտում և հասկանում եմ, որ նույն ժամանակահատվածում Ալեքսանդր Դյուման գրում էր իր արկածային վեպերը, Վիկտոր Հյուգոն իր օրինակ Մարիոն դը Լորմը և իր Լուկրեցիա Բորջիան իր արևելյան մոտիվները, Թեոֆիլ Գոթյան իր Կապիտան Ֆրակասը, տեսակ ամեն անգամ նույն ցնցումն եմ ապրում։
Ինչ եք կարծում, այնուամենայնիվ այսօր մեր երիտասարդությունը, մեր ընթերցողը լավ գրականություն սիրող ընթերցողը օգտվում է այս հնարավորությունից, գնվում են գրքեր, որքանով է պահանջված ի վերջո այսօր բարձրարվեստ գրականություն։
Ես դրա մասնագետը չեմ, ես մեր հասարակության տարբեր շերտերի ընթերցասիրության հարցով չեմ զբաղվում ու չեմ ուսումնասիրում գրքի շուկան։ Կան հիանալի մասնագետներ, որոնք հենց գրքի շուկայի մասնագետներն են, իմը ընթերցումներն են, շնորհանդեսներն են։ Ես ամեն մի նոր ինձ սիրելի հոգեհարազատ հեղինակ թարգմանելուց հետո իմ պարտքն եմ համարում, ոչ թե պարտքը, կեղծ բառ է, անկեղծ ասած, մի տեսակ չեմ կարող այլ կերպ վարվել, իմ առաջին մղումը դա ընթերցողի հետ, ինձ սիրելի, գուցե փոքրաթիվ ընթերցողների հետ կիսելն է, նրանց ներկայացնելը, եւ հենց հեղինակին, առայժմ ունեմ իմ կիսարանը, այսինքն
հեղինակն ունեմ,
դեռ նայած ով ինչ ընթերցող է փնտրում, այսօր ինչ քրեականություն է կարծում, ընթերցասերները, ընթերցողները շատ են, բայց իհարկե ինչպես բոլոր ժամանակներում պոեզիա եւ բարձրաճաշակ պոեզիա հասկանալու համար հսկայական պաշար պետք է ունենալ, գիտելի մեր տեղեկատվական տարափի հեղեղի մեջ դժվար չէ մոլորվել եւ կորցնել դեպի պոեզիա տանող ուղին,
ով պիտի ուղղորդի։
Ես համարում եմ, որ ես եւ իմ անելիք փորձում եմ անել համալսարանում որպես դասավանդող, որպես դասախոս, որպես թարգմանիչ, որպես գրող, որպես ընկեր, բայց ոչ միայն ես ամ շուշտ։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ այսօր բարձրաճաշակ քրականության պակաս կա, այսօր ճաշակը կրթելու խնդիր կա, որովհետև արհեստականորեն ոչ իմ գրչակիցների կողմից քրական ասպարեզ են մցվում, անուններ, վերնագրեր, որոնք անշուշտ իրենց տեղ ունեն քրական դաշտում, բայց ամենևին առաջնային չեն իրենց գեղարվեստական արժեքով։ Իհարկե, ես միշտ մտածել եմ, շարունակում եմ մտածել, որ իսկական քրականությունը գովազդի արիք չունի և գտնում է իր ընթերցողին,
բայց մեր օրերում պարզվում է, որ ունի։
Բայց այո, մյուս կողմից երբ տեսնում ես, ինչպես կարողան գովազդային աշխատանք է դառնում, ցածրաշեք, ցցում, ուղղակի սենսացիոն ինչ-որ հաստերի վրա հիմնված գրականություն ներկայացնելու համար, երբեմն հարցեր եմ առաջանում։
Հիմա ինչ հեղինակ եք դառնում։
Այս պահին աշխատում եմ Միլան Կունդերայի «Դանդաղություն» վեպի վրա։
Հաջորդ տարի մեր ընթերցողը հնարավորություն ընթերցել։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը օրաթերթը գրում է, որ քանել քաղաքական դաշտի ընդդիմադիր հատվածում պնդում են, թե իշխող թիմը 1.5 տարվա ընթացքում ձեռքբերումներ չի ունեցել, դրական ուղղությամբ զարգացման միտումն այնուամենայնիվ շատ ոլորտներում հնարավոր չէ չնկատել։ Հենց 3 կառավարությունն ականջալուր եղավ արտակարգ իրավիճակներում աշխատողների դժգոհությանը, կրակի, հրդեհի, ցրտի և ծայրահեղ այլ պայմաններում աշխատողների վարձատրությունն այժմ 85-90 հազար դրամ է, գործադիրի որոշմամբ կավելանա 29%-ով, դառնալով 130 հազար դրամ։ Եկող տարվանից առաջին երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը 6 անգամ կավելանա 50 հազար դրամից, դառնալով 300 հազար դրամ, 41%-ով էլ կավելանա աշխատող մայրերի ամսական նպաստը 18 հազարից, դառնալով 25,500 դրամ։ Ցածր աշխատավարձ հարցերը մեր երկրում հիմնական դժգոհության պատճառ միշտ են եղել, և թերևս հենց այդ պատճառով է այս խնդիրը կառավարության ուշադրության առաջնագծում։ Թերթն ամփոփում է, նկատենք, որ բազմաթիվ ոլորտներում են աշխատավարձերի բարձրացումներ եղել, ակնհայտ են նաև ձեռքբերումները տնտեսության, արդյունաբերության և այլ ոլորտներում, գրում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում են, ողբերգություն է, որ տարիներ շարունակ Հայաստանում իշխանական այնպիսի համակարգ ու կառավարման այնպիսի մեխանիզմներ են գործել, որ ցանկացած ոլորտ ուսումնասիրելիս կամ աղմկահարույց քրեական գործ քննելիս հսկայական կծիքներ են բացվում, ու պատահական չէ, որ ավելի ու ավելի հաճախ են տեսակետներ հնչում, որ եթե բոլոր նրանք, ովքեր նախկինում ինչ-որ հանցանք են գործել, պատասխանատվության ենթարկվեն, տակը մարդ չի մնա։ Այսպիսով իշխան ություններին անուղակիորեն կոչ է արվում հաշվի առնել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների ծառայությունները, անցյալը շատ չքչպորել և շարժվել առաջ։ Հայկական ժամանակն ամփոփում է, կարճաժամկետ շահերը ենթադրում են, որ չարժե շատ փորփրել ուժային կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաների անցյալը, որովհետև դա իր մեջ ներքաղաքական ապակայունացման որոշակի վտանգ է պարունակում, իսկ երկարաժամկետ շահերը պարտադրում են հիմնովին մաքրել ուժային կառույցները այն սպաների հարավերից, ովքեր նախկինում ինչ-ինչ կոռուպցիոն սխեմաների մեջ են եղել։ Այսօր կարոտով են հիշում այդ ժամանակները և առաջին իսկ առիթի դեպքում կփորձեն վերադարձնել անցյալը, գրում է Հայկական ժամանակը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։